どうも、アキラです。Walk and Talk 日本語版へようこそ。E aí, tudo bem com você? Eu sou Akira e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Walk and Talk. Se você ainda não assistiu a aula do curso referente a esse episódio, é muito importante que você volte e assista a aula, porque a gente não vai entrar em detalhes das explicações por aqui, beleza? Depois que terminar por lá, você pode voltar aqui. Como esse Walk and Talk é baseado nos diálogos do curso, vamos ouvir o diálogo de novo e depois praticar a sua escuta e principalmente a sua pronúncia. Sempre que ouvir esse sonzinho aqui, é a sua hora de repetir. E se você já viu a aula, vamos começar com o primeiro passo do método, o desafio. 準備 OK? じゃあ始めましょう。
どうしましたか？
先生、おとといから頭が痛いんです。そして昨日は熱が出て喉が痛くなりました。
そうですか。じゃあ見てみましょう。こちらへどうぞ。口を開けてください。ここが痛いんですか？
はい、そうです。結構痛いです。
風邪みたいですね。一応この薬を飲んでください。
これですね。わかりました。で、その薬はどこで買えますか？
普通の薬屋で売ってますよ。注射がいいですか？
あ、いや、薬の方がいいです。
はい。あとはゆっくり休んでくださいね。では、お大事に。
はい、ありがとうございました。
Aqui, a Nanami-san está no hospital conversando com o médico. Ele diz assim, Dou shimashita ka? Dou shimashita ka? Dou shimashita ka? A Nanami-san responde assim, Sensei, ototoi kara atama ga itai n desu.先生、おとといから頭が痛いんです。先生、おとといから頭が痛いんです。De novo, a Nanami-san. Ela continua e diz assim. そして、昨日は熱が出て喉が痛くなりました。そして、昨日は熱が出て、喉が痛くなりました。そして、昨日は熱が出て、喉が痛くなりました。Muito bem. Agora o médico diz assim. そうですか。じゃあ、見てみましょう。こちらへどうぞ。そうですか。じゃあ見てみましょう。こちらへどうぞ。そうですか。じゃあ見てみましょう。こちらへどうぞ。Ótimo! O médico continua e fala assim: 口を開けてください。ここが痛いんですか？口を開けてください。ここが痛いんですか？口を開けてください。ここが痛いんですか？Perfeito. Agora a Nanami-san responde assim. はい、そうです。結構痛いです。はい、そうです。結構痛いです。はい、そうです。結構痛いです。Muito bem. O médico agora fala assim. Repete comigo. 風邪みたいですね。一応この薬を飲んでください。風邪みたいですね。一応この薬を飲んでください。 風邪みたいですね。一応この薬を飲んでください。Perfeito. A Nanami-san confirma a orientação do médico e faz uma pergunta assim. これですね。わかりました。で、その薬はどこで買えますか?これですね。わかりました。で、その薬はどこで買えますか?これですね。わかりました。で、その薬はどこで買えますか?Ótimo! O médico responde desse jeito. Vem comigo. 普通の薬屋で売ってますよ。注射がいいですか?普通の薬屋で売ってますよ。注射がいいですか?普通の薬屋で売ってますよ。注射がいいですか?Muito bem. A Nanami-san diz o seguinte. Repete comigo. Ah, e a 薬の方がいいです。Ah, e a 薬の方がいいです。Ah, e a 薬の方がいいです。Perfeito. Agora o médico das últimas orientações. Ele diz assim. Hi.あとはゆっくり休んでくださいね。では、お大事に。はい。あとはゆっくり休んでくださいね。では、お大事に。はい。あとはゆっくり休んでくださいね。では、お大事に。E agora a frase mais famosa da língua japonesa. Hai, arigatou gozaimashita. Hai, arigatou gozaimashita. Hai, arigatou gozaimashita. Hai, dou deshita ka? Tem melhorado a sua pronúncia? Lembrando que você pode repetir esse walk and talk quantas vezes quiser. E sempre pratica tudo em voz alta, porque isso faz muita diferença para melhorar o seu japonês. Então é isso. Otsukare-sama deshita. Bom trabalho e muito obrigado por nos ouvir até aqui. Já, né?